cartea lui Samuel, capitolul 1, de unde vom citi primele 20 de versete. Și haideți să facem lucrul acesta ridicați în picioare. 1 Samuel, capitolul 1, începând cu primul verset. După ce vom citi cuvântul lui Dumnezeu, ne vom îndrepta inimile către El în rugăciune, cerând lumină pentru înțelegerea Lui și putere pentru împlinirea Lui, și în rugăciune cu voce tare pe fratele Cornel Rădulescu îl invit să vină înaintea Domnului. 1 Samuel, capitolul 1. Era un om din Ramatait, Sofim, din muntele lui Efraim, numit Elcana, fiul lui Ieroham, fiul lui Elihu, fiul lui Tohu, fiul lui Țuf, efratit. El avea două neveste. Una se numea Ana, iar cealaltă Penina. Penina avea copii, dar Ana n-avea. Omul acesta se suia în fiecare an din cetatea sa la Silo ca să se închine înaintea Domnului oștirilor și să-i aducă jertfe. Acolo se aflau cei doi fii al lui Eli, Hofni și Fineas, preoți ai Domnului. În ziua când își aducea Elcana jertfa, dădea părți nevestei sale Penina, tuturor fiilor și tuturor fiicelor pe care le avea de la ea. Dar Ana îi dădea o parte îndoită, căci o iubea pe Ana. Dar Domnul o făcuse stearpă. Potrivnica ei o înțepa deseori ca să o facă să se mânie, pentru că Domnul o făcuse stearpă. Și în toți anii era așa. Ori de câte ori se suia Ana la casa Domnului, Penina o înțepa la fel. Atunci ea plângea și nu mânca. Elcana, bărbatul ei, zicea, Ana, pentru ce plângi și nu mănânci? Pentru ce ți-e întristată inima? Oare nu prețuiesc eu pentru tine mai mult decât 10 fii? Ana s-a sculat după ce au mâncat și au băut ei la Shilo. Preotul Eli ședea pe un scaun lângă unul din ușorii templului Domnului. Și Ana se ruga Domnului cu sufletul amărât și plângea. Ea a făcut o juruință și a zis, Doamne Dumnezeul oștirilor, dacă vei binevoi să cauți spre întristarea roabei tale, dacă îți vei aduce aminte de mine și eu nu vei uita pe roaba ta, și dacă îi vei da roabei tale un copil de parte bărbătească, îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieții lui și brici nu va trece peste capul lui. Fiindcă ea stătea multă vreme rugăciune înaintea Domnului, Eli se uita cu băgare de seamă la gura ei. Ana vorbea în inima ei și numai buzele și le mișca, dar nu-i se auzea glasul. Eli credea că este beată. Și i-a zis, până când vei fi beată? Du-te de te trezește! Ana a răspuns, nu, domnul meu, eu sunt o femeie care suferă în inima ei și n-am băut nici vin, nici băutură amețitoare, căci îmi vărsam sufletul înaintea Domnului. Să nu o iei pe roaba ta drept o femeie stricată, căci numai prea multa mea durere și supărare m-a făcut să vorbesc până acum. Eli a luat din nou cuvântul și a zis, du-te în pace și Dumnezeul lui Israel să asculte rugăciunea pe care i-ai făcut-o. Ea a zis, să capete roaba ta trecere înaintea ta. Și femeia a plecat. A mâncat și fața ei n-a mai fost aceeași. S-au sculat dis de dimineață și după ce s-au închinat până la pământ înaintea Domnului, s-au întors și au venit acasă la Rama. Elcana s-a culcat cu nevastă sa Ana și Domnul și-a adus aminte de ea. Când i s-au împlinit zilele, Ana a rămas însărcinată și a născut un fiu căruia i-a pus numele Samuel. Dumnezeu a ascultat, căci a zis ea, de la Domnul l-am cerut. Amin. Al doilea eveniment important al zilei de astăzi este Mother's Day. Ca și o curiozitate, prima sărbătoare oficială, publică, a avut loc pe 13 mai 1877 în Albion, unde credeți? În Michigan. Făcând astfel în Michigan un stat progresist. Ați auzit probabil vorba englezească, I hate to burst your bubble. Dar sărbătoarea Mother's Day a fost promovată de mișcarea feministă. Barbara Bush, mama actualului președinte al SUA, se declara nemulțumită și scandalizată de turnura pe care a luat această sărbătoare, pentru că a fost transformată într-una comercială și de promovare a feminismului. Iată de ce, cred eu, este important noi ca și copii ai lui Dumnezeu să ne întoarcem privirile la Scriptură și să mergem chiar împotriva ceea ce este popular, dar să ne asigurăm că suntem în adevăr, pentru că la aceasta am fost chemați, pentru aceasta am fost izbăviți și prin adevăr suntem în cele din urmă făcuți slobozi. Este foarte adevărat că Sfânta Scriptură acordă o cinste aparte mamelor, o cinste aparte femeilor. Având în vedere cultura în care s-a scris cea mai mare parte a Scripturii, ideile pe care Sfânta Scriptură le prezintă sunt cu totul revoluționare. Cu totul revoluționare. Și în timp ce femeile erau privite ca ființe inferioare, Cuvântul lui Dumnezeu le onorează și dacă vă uitați, o mare parte din personajele cheie ale Sfintelor Scripturi sunt femei. Sunt femei. Cred că modul în care ar trebui să sărbătorim astăzi este unul în care să dăm slavă lui Dumnezeu pentru mamele prin care ne-a dat viață. Și nu este o pretenție gratuită. Uitați-vă ce spune Cuvântul lui Dumnezeu în Geneza, capitolul 3, versetul 20. Adam a pus nevestei sale numele Eva, căci ea a fost mama tuturor celor vii. Ea a fost mama tuturor celor vii. Și de atunci, prin femeie, viața curge în continuare, bineînțeles, potrivit planului lui Dumnezeu. De asemenea, trebuie să dăm slavă lui Dumnezeu pentru modul în care, prin intermediul mamelor, Dumnezeu ilustrează dragostea sa pentru noi. Dragostea de mamă este luată de Dumnezeu ca etalon. Și dacă vă uitați în Isaia, capitolul 49, versetul 15, veți găsi următoarele cuvinte. Poate o femeie să uite copilul pe care îl alăptează și să n-aibă milă de rodul pântecelui ei? Este o întrebare retorică care implică răspunsul nu. Și spune apoi mai departe, dar chiar dacă l-ar uita, totuși, eu nu te voi uita cu niciun chip. Cu niciun chip. Un alt mod în care dăm slavă lui Dumnezeu este recunoscând rolul pe care mamele l-au în a transmite credința și dragostea față de Dumnezeu copiilor lor. Și exemplul pe care îl avem în Sfintele Scripturi se găsește în 2 Timotei, capitolul 1, versetul 5. Îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută care s-a sălășuit întâi în bunica ta Lois și în mama ta Eunice și sunt încredințat că și în tine. Cum vedeți, Lois, bunica, mama Eunice au ajuns la cunoașterea Domnului Iisus Hristos și această credință este transmisă mai departe lui Timotei. Și prin Timotei, gândiți-vă la rândul lui, la cât s-a predicat cuvântul Domnului și cum l-a folosit Dumnezeu pentru a transmite mai departe Evanghelia. Așadar, avem exemple prin care Sfânta Scriptură ne prezintă modele de mamă ce își împlinesc menirea și trebuie să fim cu toții conștienți că este modul în care dăm slavă lui Dumnezeu atunci când împlinim menirea noastră, când împlinim rolul pentru care am fost aduși în această existență, când împlinim planurile lui Dumnezeu, este modul în care dăm slavă lui Dumnezeu. Doresc să privim în seara aceasta la o mamă, o femeie ce reprezintă un model de credincioșie, iar credincioșia ei se manifestă într-o perioadă extrem de critică pentru poporul evreu, este vorba despre mama lui Samuel, pe care o chema Ana, pe care o chema Ana. Este un text din care primim lecții pentru o femeie credincioasă, sau lecțiile unei femei credincioase, am putea spune. O mențiune pe care aș dori să o fac aici și care ne ajută, cred eu, să înțelegem mai bine contextul acestei cărți, este următoarea. În Biblia ebraică, ordinea cărților, deși avem aceleași cărți, dar ordinea este diferită. Și în Biblia ebraică, cartea 1 Samuel, de fapt este o singură carte Samuel, vine după judecători. Nu este Rut. Rut face parte din categoria scrierilor împreună cu altele și este pusă altfel în Scriptură. Așa că ceea ce descrie această carte vine într-o perioadă în care, așa cum vă aduceți aminte, poporul evreu uitase de Dumnezeul părinților lor, de Dumnezeul care îi scosese din Egipt, Dumnezeul care îi trecuse prin pustie, Dumnezeul care le dăduse țara aceea binecuvântată în care curgea lapte și miere. Mulți dintre ei se căsătoriseră cu fetele locuitorilor Canaanului, locuitori pe care Dumnezeu le spusese să-i distrugă. Să-i distrugă, pentru că păcatul lor urcase până la ceruri. Dar ei nu au făcut lucrul acesta. Și este un exemplu pentru ceea ce se întâmplă atunci când lucrurile pe care Dumnezeu le sortește pe irii, noi le luăm și încercăm să cochetăm cu ele și să le facem binecuvântări. Dar poporul Domnului se îndepărtase atât de mult încât se instaurase anarhia în țară. Oamenii nu mai vreau să asculte de nicio autoritate. Nu le mai păsa de nimeni. Și descrierea pe care cuvântul lui Dumnezeu o face în mod constant cu privire la poporul acela este cuprinsă în cuvintele următoare. În vremea aceea nu era împărat în Israel și fiecare făcea ce-i plăcea. Ce credeți? Este vreo asemănare între vremea de atunci și vremea de acum? Cred că este destul de mare și îmi pare rău să vă aduc din nou o veste proastă, dar pe măsură ce ne vom apropia de venirea Domnului Iisus Hristos, caracteristicile acestea se vor regăsi tot mai mult în lumea în care trăim. Pentru că este o lume care se îndreaptă tot mai mult înspre răzvrătire, înspre nesupunere, înspre contestarea oricărei autorități. Oamenii de astăzi își găsesc bucurie în a face ceea ce le place. Și când aceasta este ceea ce guvernează o familie, un individ, o familie, o biserică, un grup, este foarte greu. Este foarte greu să institui autoritate, este foarte greu să respecti autoritate. Pentru că noi suntem diverși și plăcerile noastre sunt diverse. Și de cele mai multe ori, noi nu ne încăierăm din cauza principiilor, ci din cauza plăcerilor. De cele mai multe ori. Și cele mai multe probleme nu apar din cauza principiilor, ci din cauza plăcerilor. Pentru că de cele mai multe ori plăcerile atacă în mod direct principiile. Meditați la lucrurile acestea acasă, este o altă predică pentru un alt timp. Dar acesta este contextul în care familia aceasta lui Elcana, care păstra și ea spiritul vremii, după cum vedeți, Elcana, care era un efratit, avea două neveste, Ana și Penina. Oameni credincioși, cine ar fi descris altfel? Se urcau în fiecare an să aducă jertfe, mergeau acolo unde era cortul Domnului, era locul potrivit, era procedura potrivită, dar ceva nu era bine nici acolo. Ceva era putred chiar și acolo, la locul de închinare. Pentru că acolo era Eli, care de dragul copiilor lui nu îndrăznea să le spună nimic legat de răul pe care îl făceau. Și vă aduceți aminte ce făceau ei. Luau din ceea ce era dăruit Domnului și luau pentru ei. Luau din ceea ce era al Domnului și foloseau în plăcerile proprii. Și în timpul acesta, Ana, foarte supărată, foarte amărâtă, înalță o rugăciune Domnului, rugăciune pe care Dumnezeu o ascultă, îl trimite pe Samuel, Samuel care întoarce inima poporului către Dumnezeu. Samuel care devine un mesager al lui Dumnezeu și poporul întreg știe că Domnul vorbește prin Samuel. Acum vă întreb, mamelor, care dintre dumneavoastră nu v-ați dori lucrul acesta? Să aveți un copil care să fie atât de aproape de Dumnezeu încât Dumnezeu să-i vorbească direct, încât el să fie un mesager al cuvântului lui Dumnezeu. Am fost ispitit să vă întreb, vă doriți lucrul acesta? Nu răspundeți. Gândiți-vă bine. Pentru că nu este un lucru ușor. Nu este un lucru ușor. Nu este un lucru ușor să vorbești pentru Dumnezeu, mai ales când nația este răzvrătită. Nu este un lucru ușor să vorbești pentru Dumnezeu, mai ales când trebuie să amendezi păcatul. Nu este un lucru ușor să vorbești pentru Dumnezeu atunci când trebuie să spui nu, atunci când trebuie să respingi. Nu este un lucru ușor. Și aceasta dovedește odată în plus calitățile pe care le are această femeie. Pentru că sunt convins că știa toate lucrurile acestea și cu toate acestea, atunci când se roagă, face juruință lui Dumnezeu și zice, Doamne, dacă va fi de parte bărbătească, al Tău să fie. Al Tău să fie. Haideți să vedem câteva lecții, câteva lucruri pe care le învățăm de la această femeie, de la această mamă. Și cred că nu sunt limitate doar la surorile noastre, la cele ce sunt mame, ci cred că sunt lecții care se aplică în cele din urmă fiecăruia dintre noi, într-o măsură mai mică sau mai mare. O primă lecție pe care o învățăm și aș vrea să deschide Sfânta Scriptură la textul pe care l-am citit din 1 Samuel, capitolul 1. Vă rog să deschideți la acest text. Câți dintre dumneavoastră aveți Biblia cu voi? Aveți Biblia? Da, faceți un exercițiu și ridicați așa. Ceilalți, data viitoare, străduiți-vă. Străduiți-vă. Era un om din Ramataim Sofim, din muntele lui Efraim, numit Elcana, fiul lui Ieroham, fiul lui Elihu, fiul lui Tohu, fiul lui Tzuf, efratit. El avea două neveste, una se numea Ana și cealaltă Penina. Penina avea copii, dar Ana n-avea. Omul acesta se suia în fiecare an din cetatea sa la Shilo să se închine înaintea Domnului Oștirilor și să-i aducă jertfe. Acolo se aflau cei doi fii al lui Eli, Hofni și Fineas, preoți ai Domnului. În ziua când își aducea Elcana jertfa, dădea părți nevestei lui Penina tuturor fiilor și tuturor fiicelor pe care le avea de la ea, dar Ana îi dădea o parte îndoită căci o iubea pe ea, pe Ana, dar Domnul o făcuse stearpă. Potrivnica ei o înțepa deseori ca să o facă să se mânie, pentru că Domnul o făcuse stearpă. Și în toți anii era așa, ori de câte ori se suia Ana la casa Domnului, Penina o înțepa la fel, atunci ea plângea și nu mânca. Atunci ea plângea și nu mânca. O primă lecție. Și femeile credincioase se confruntă cu probleme. Probabil vă gândiți, ei, și trebuia mare studiu ca să afli lucrul acesta. Sau de ce e important să ținem lucrul acesta? Este foarte important, frați și surori, dragi, în mod special. Pentru că unul din motivele pentru care credincioșii, deși citesc Sfânta Scriptură, nu se identifică cu personajele ei, este pentru că le consideră pe acestea, consideră aceste personaje din Scriptură ca fiind oameni care trăiesc într-o lume ireală, într-un timp ireal și în situații ireale. Oamenii aceștia sunt speciali pentru că de-aia sunt puși în Scriptură, oamenii aceștia sunt în circumstanțe speciale, de-asta apar în Scriptură, oamenii aceștia nu sunt ca noi. Și atunci mulți gândesc altfel, mecanismul acesta al întoarcerii gândurilor funcționează destul de bine și mulți se gândesc, ei nu se confruntă cu probleme reale cum ne confruntăm noi, pentru că au avut o existență specială. Și uită ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu cu privire la Ilie. Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi și s-a rugat cu stăruință să nu plouă, să nu ploaie și n-a plouat deloc în țară 3 ani și 6 luni, spune Iacov în epistola sa, capitolul 5. De foarte multe ori, atunci când cineva se confruntă cu o problemă, este ispitit să se gândească, este o pedeapsă. Este o pedeapsă. Dumnezeu mă pedepsește pentru ceva ce am făcut. De asta nu merg lucrurile bine. Uită-te la alții cum le merg lucrurile. Uită-te că nici nu le pasă de Dumnezeu și lor le merg lucrurile bine. Mie nu merg lucrurile bine înseamnă că Dumnezeu mă pedepsește pentru ceva. Și mai ales pentru noi care venim din cultura teologică ortodoxă, ispita este să ne gândim, dacă n-am greșit noi, cu siguranță au greșit părinții noștri sau bunicii noștri și este un blestem care ne urmărește. Ați auzit ideea aceasta? Probabil că ați auzit-o, pentru că este destul de răspândită. Sau, un alt lucru pe care îl gândim este următorul. Nu sunt suficient de abil. N-am suficiente calități. N-am suficiente abilități. Pe mine nu mă place nimeni. Pe mine nu mă ajută nimeni. Pe mine mă urăște toată lumea. Pentru că n-am ce trebuie ca lucrurile să meargă bine. Și din nou, ispita este, uită-te la alții, uită-te la cutare. Uită-te că în ciuda lucrurilor pe care le face, toate lucrurile par să-i meargă bine. Și din nou, mentalitatea noastră românească spune, dacă ai noroc, te urmărește și în groapă. Nu? Dacă ai noroc, te urmărește și în groapă. Nu știu cum este cu norocul ăsta care te urmărește în groapă, că i-am căzut în grop și n-am găsit nimic acolo decât pământ. Sau pietre, depinde de conjunctură. Dar este în gândirea noastră, această dinamică, să ne gândim problemele vin în viața mea pentru că nu sunt vrednic de mai bine, pentru că Dumnezeu nu-mi dorește mai bine sau pentru că nu reușesc să câștig bunăvoința lui Dumnezeu și Dumnezeu mă pedepsește. Și atunci, deși citim istorii de genul acesta în care Dumnezeu intervine, în care Dumnezeu binecuvântează, ni se par atât de străine de experiențele noastre, încât în loc să ne întărească credința, în loc să ne motiveze să venim cu mai multă încredere înaintea lui Dumnezeu, parcă ne copleșesc, parcă creează mai mare frustrare și parcă creează mai multă descurajare. Iată de ce când citiți Sfânta Scriptură și vedeți lucrurile acestea, gândiți-vă că au fost persoane ca și noi, au fost oameni ca și noi. Și au avut parte de probleme, unele mai mari decât avem noi. Rețineți lucrul acesta. Și femeile credincioase, și oamenii credincioși au parte de probleme. De altfel, Domnul Iisus Hristos ne-a și avertizat cu privire la aceasta. Ne-a avertizat că în lume vom întâmpina împotrivire, ne-a avertizat că vom întâmpina probleme, ne-a avertizat că vom trăi vremuri grele, dar în același timp ne-a adus mereu aminte. Fiți tari pentru că eu sunt acolo, fiți tari pentru că eu sunt alături de voi, împotriviți-vă răului pentru că eu sunt cel care am biruit. O a doua lecție. În fața problemelor, femeile credincioase se roagă. Uitați-vă în continuare, începând cu versetul 9. Ana s-a sculat după ce au mâncat și au băut ei la Shilo. Preotul Eli ședea pe un scaun lângă unul din ușorii templului Domnului și Ana se ruga Domnului cu sufletul amărât și plângea. Acum, dacă vă gândiți la viața lui Ana, nădăjduiesc că vă dați seama că n-a avut o viață ușoară. Avea toată dragostea soțului ei și probabil că aceasta aducea cu sine anumite favoritisme. Suntem martorii unuia chiar aici relatat. Le dădea tuturor celorlalți să mănânce, iar Anei îi păstra porția cea mai bună, probabil cea mai gustoasă, probabil cea mai mare. O favoriza. Dar metoda compensării se pare că funcționează din plin. Penina avea grijă să-i facă zilele amare. Și acum, știți cum este. Poți să ai de toate, dar dacă inima ți-e amară, nimic nu mai este dulce în jurul tău. Și nu știm cum se întâmpla în familia lor, dar eu cam așa îmi imaginez lucrurile, gândindu-mă la experiențele care, într-o formă sau alta, ne lovim cu toții. Ana își dorea foarte mult copii. Probabil că iubea copiii. Probabil că iubea copiii. De altfel, nu, dacă își dorea copiii, și iubea și... Eu cred că dragostea aceasta și-o arăta și față de copiii Peninei. Ce credeți? Fiind în aceeași casă, credeți că nu și-a arătat dragoste? Poate de multe ori din ceea ce Elcana îi aducea ei, din ceea ce soțul îi dădea ei ca și... persoană pe care o iubea și persoana la care ținea, poate de multe ori se ducea și dădea copiilor Peninei. Dar poate că Penina și-a instruit copiii, pentru că din păcate sunt persoane care acționează și în direcția aceasta. Și-a instruit copiii să se poartă obrazne cu ea. Poate și-a instruit copiii să răspundă dragostei ei cu respingere. Și parcă nimic nu doare mai mult decât atunci când dragostea este respinsă. Atunci când dragostea este respinsă, atunci când faci ceva cu toată inima, atunci când ești gata să te oferi pe tine însuți și întâmpini respingere de partea cealaltă. Parcă aceea doare cel mai mult. Și se pare că Ana a avut parte din plin de lucrul acesta. Spune cuvântul lui Dumnezeu că an de an, în momentele acelea care ar trebui să fie atât de înălțătoare, veneau să se închine Domnului, veneau ca familie să-și arate unitatea în închinare înaintea lui Dumnezeu, Penina mereu ocotea pe Ana și spunea, uită-te la copiii mei, uită-te ce frumoși sunt, uită-te cum aduc ei jertfă înaintea Domnului, uită-te cum se uită lumea la ei. Dar tu n-ai copii, am uitat. Tu nu știi ce e asta. Și în loc ca Ana să se poată bucura în prezența lui Dumnezeu, în închinare, mereu era înțepată. Mereu era înțepată. Reacția Anei valorează cu atât mai mult cu cât în lumea în care trăim este atât de atipică. Omenirea în care trăim apelează la rugăciune ca și ultim resort, nu ca și prim resort. Ca și ultim pas, ca și ultimă variantă, ca și ultimă soluție, nu ca și primă soluție. V-am spus că această sărbătoare a fost inițiată de mișcarea feministă. Mișcarea astăzi este mult mai puternică și de-a lungul timpului au fost lucruri bune, nu vreau să mă înțelegeți greșit. Au fost și lucruri bune pe care această mișcare le-a promovat și a reușit să le realizeze. Dar atenție doar la câteva repere. În 1921, la presiunile mișcării feministe și organizațiilor care le reprezintă, a fost adoptat planificarea, a fost adoptată planificarea familială și a fost primul pas pentru ca în 1973 Roe vs. Wade să consfințească avortul ca și soluție în planificarea, în planningul familial. În 1969, California cedează presiunilor mișcărilor feministe și adoptă no-fault divorce law. Și anume, divorțul nu mai este vina nimănui. Este doar un fapt al vieții. Ceea ce nu apare în istoria oficială a mișcării feministe este că presiunea, au pus presiune asupra editurilor care au scos Sfintele Scripturi pentru a se modifica acele părți ale ei care aduc gender discrimination. Și anume, acolo unde apare El, Dumnezeu, să se pună El/ea. El sau ea. Pentru că nu ni se spune niciunde în Scriptură că Dumnezeu este bărbat. Și multe altele care au trecut dincolo de drepturi legislative, de dreptul de a vota, de dreptul de a primi salarii compatibile cu ale soților și pentru asta suntem mulțumitori, nu-i așa, fraților? Nu? Dar dincolo de acestea au fost lucruri care au fost promovate și aici cred că trebuie să fie un semnal de alarmă. De multe ori, mai ales în lumea în care trăim, răul se amestecă atât de subtil cu binele, încât este din ce în ce mai greu de separat și de discerne. Și cred că dacă Ana ar fi trăit în zilele noastre și dacă ar fi trăit în Michigan și nu știu dacă ați auzit reclamele acestea, aici în Michigan este o firmă de avocatură care s-a specializat în reprezentarea doar a femeilor în procesele de divorț și una din reclamele de promovare spunea: simți că viitorul ți este obstrucționat, simți că dorești un nou început, vrei să-ți alegi singură drumul în viață, noi te putem ajuta. Și din păcate sunt multe care cad pradă unor astfel de reclame. Ia-ți problema în mâinile tale. Luptă până la ultima picătură. În cele din urmă, tu ești cel care face diferența. Tu ai abilitățile, tu ai puterea, la tine sunt mijloacele, doar folosește-le. Ce face Ana? Se duce și se pleacă pe genunchi înainte Domnului. Surori dragi, îmi imaginez că multe dintre dumneavoastră vă confruntați cu probleme. Cred și îmi place să cred că nu de cele de natură cu care se confrunta Ana. Dar sunt destule și pe umerii dumneavoastră. Sunt destule. Sunt destule presiuni. Sunt destule asalturi. Cum le rezolvați? Către ce vă plecați urechea? Știți că de multe ori inima se pleacă în aceeași parte în care se pleacă și urechea. Luați exemplul Anei și plecați-vă urechea și plecați-vă inima la picioarele Domnului. Plecați-vă către El. Și nu numai surorile trebuie să facă lucrul acesta, și noi, fraților. Chiar dacă nu trebuie să cerem copii precum a cerut Ana, cred că trebuie să cerem de la El ajutor în lumea aceasta atât de tensionată și atât de diversă. O a treia lecție. În urma răspunsurilor primite, femeile credincioase îl glorifică pe Dumnezeu. Uitați-vă mai departe, versetele 19 și 20. S-au sculat dis de dimineață și după ce s-au închinat până la pământ înaintea Domnului, s-au întors și au venit acasă la Rama. Ana s-a culcat cu nevastă sa și Domnul și-a adus aminte de ea. Când i s-au împlinit zilele, Ana a rămas însărcinată și a născut un fiu căruia i-a pus numele Am reușit. Nu? Nu i-a pus așa numele. I-a pus numele Dumnezeu a ascultat. Dumnezeu a ascultat. Căci, a zis ea, de la Domnul l-am cerut. Ana recunoaște imediat că Dumnezeu este Cel care a răspuns. Se pare că este o calitate, totuși, a femeilor mai mult decât a bărbaților să dea slavă lui Dumnezeu și să-și manifeste recunoștința. Uitați-vă, vă rog, în Sfânta Scriptură. O găsim pe Maria, care îndeamnă în tot poporul să cânte înaintea lui Dumnezeu. Este vorba despre sora lui Moise. Nu. Mai târziu, în Cartea Judecător, Debora, și găsiți mai multe personaje feminine care fac lucrul acesta. În Noul Testament avem pe Elisaveta, care după ce are parte de acea experiență binecuvântată, laudă pe Domnul. Maria, de laudă Domnului printr-o cântare. Ana, o altă Ana, din Noul Testament de data aceasta, de slavă lui Dumnezeu. Și se pare că dumneavoastră, surorilor, aveți această disponibilitate a inimii de a vă manifesta recunoștința, de a vă arăta mulțumirea față de Domnul. Domnul să vă binecuvânteze și să vă ajute să o faceți în continuare și să aveți motive multiple pentru a aduce mereu slavă lui Dumnezeu. Și cred că un prim motiv pentru care trebuie să dați slavă lui Dumnezeu, mai ales cele care sunt căsătorite, stau lângă dumneavoastră, mulți dintre ei, soții dumneavoastră. Dați slavă Domnului pentru soții pe care îi aveți. Ce s-a întâmplat cu Aminul? De multe ori, nu motivele ne lipsesc, ci doar ochii deschiși pentru a le vedea. Că sunt motive să dăm slavă Domnului. Cât de important este să dăm slavă lui Dumnezeu pentru lucrările Lui, este modul în care ne întărim prin credință. Psalmul 103, versetul 2. Binecuvântează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. De asemenea, îi ajutăm pe alții să privească la lucrările lui Dumnezeu. Psalmul 124. De n-ar fi fost Domnul de partea noastră, să spună Israel. De n-ar fi fost Domnul de partea noastră. Vă dați seama ce mărturie era Samuel chiar prin numele său. Domnul a ascultat. Domnul a ascultat. Fie ca Domnul să ne ajute să-i dăm slavă pentru ceea ce face. Și ultima lecție pe care o primim. În urma credincioșiei, Dumnezeu continuă să binecuvânteze. Și pentru aceasta vă rog, uitați-vă în capitolul 2 al cărții 1 Samuel, versetul 21. 2 cu 21. Când a cercetat-o Domnul pe Ana, a rămas însărcinată și a născut 3 fii și 2 fiice. 3 fii și 2 fiice. Și tânărul Samuel creștea înaintea Domnului. Vă dați seama, înainte de această experiență, înainte de a-l avea pe Samuel, Ana era înțepată de Penina. Mod constant, n-ai copii. Să nu credeți că numai Penina o privea în felul acesta. Se uita în jurul ei și în Israel era această concepție, dacă nu ai copii, dacă nu ai copii, este un blestem. Este un blestem. Sigur, tu sau cineva din familia ta a făcut ceva rău înaintea Domnului. Era oprobiul public de data aceasta. Ceilalți se uitau la tine ca fiind însemnat. Însemnat și blestemat. Deci era și deja lovitura aceasta culturală și mai mult, chiar și cei din lumea religioasă priveau lucrurile în felul acesta, că de la ei pornise această teorie. Și în mod normal, ea trebuia să se bucure de o dispensă specială pentru a veni la jertfe. Deci vă dați seama câte piedici a întâmpinat femeia aceasta. Și când se uită Dumnezeu înspre ea, când Dumnezeu ascultă rugăciunea, când Dumnezeu privește la credincioșia ei pentru că a făcut ceea ce a promis, a spus că dacă va fi de parte bărbătească, ce va face cu el? Îl va dărui Domnului și l-a dăruit. Și în fiecare an se ducea și ducea o haină nouă și în fiecare an îl vedea crescând înaintea Domnului, se bucura de el și Dumnezeu a binecuvântat-o. 3 fii, nu unul după Samuel, 3 fii și 2 fiice. Și în felul acesta, nu numai că a luat rușinea de peste ea, dar Dumnezeu a făcut o mărturie publică, cred eu, în Israel. Și uitați-vă că este o mărturie publică pentru noi astăzi, la cât timp? Aproape 3.000 și ceva de ani. Și vă dați seama, o mărturie publică. Frați și surori, să luăm aminte la astfel de lecții. Surori dragi, continuați să vă rugați și să dați slavă Domnului pentru binecuvântările sale. Continuați să fiți modele de credință pentru copii și pentru cei din jur. Nu vă lăsați copleșite de probleme, sunt multe, complexe, dar nu renunțați. Aveți o ușă deschisă, aveți o ureche plecată din partea lui Dumnezeu. Și sper și din partea soților să vă fie de ajutor și aproape. Pentru că în cele din urmă, Domnul ne-a făcut să fiți ajutoare potrivite. Ajutoare potrivite. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze și să ne ajute tuturor să învățăm această lecție a credincioșiei. Această lecție a credincioșiei. Așa cum spuneam, Dumnezeu v-a înzestrat cu calități speciale. Dragostea dumneavoastră nu poate fi egalată de nimic altceva în relațiile acestea pe care noi oamenii le experimentăm aici pe pământ. Dragostea de mamă nu poate fi înlocuită de nimic altceva. Nu poate fi comparată decât cu dragostea pe care Dumnezeu o are. Energia și puterea cu care Dumnezeu vă binecuvântează pentru a face să meargă o familie cu atât de multe nevoi și cu atât de multe solicitări este cu adevărat de invidiat. Domnul să vă binecuvânteze pentru toate acestea. Domnul să vă binecuvânteze, surorilor, pentru credincioșia pe care o manifestați și în slujirea pe care o faceți în această biserică. Nu ne prea luăm noi timpul să ne arătăm recunoștința și mulțumirea. Ei se pregătesc de surpriză, deci nu vă speriați, nu fug de predica mea încă. Dar vă mulțumim